Ve čtení knihy přísloví jsme se, milí posluchači, postupně dostali až do 5. kapitoly. Přečtu vám tedy na úvod několik veršů z jejího začátku. Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti, dbej na obezřetné rady, poznání ať zachovávají tvé rty. Zertu cizí ženy sice kape med, a její jazyk je hladší než olej. Nakonec je však hořká jako peliněk, ostrá jako dvojsečný meč. Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí. Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam. Tolik prvních 6 veršů z 5. kapitoly knihy přísloví. Šalomoun chce nyní znovu upoutat pozornost mladého člověka na svá slova, protože se opět dotýkají záležitostí mimořádné důležitosti. Jsem přesvědčen, že prakticky všechny ty myšlenky, které jsou zde uvedeny na adresu mladého muže, tedy otci z ženě, je možné snadno přechýlit a hovořit podobným způsobem také o varování pro dnešní mladou věřící dívku, řekl bych před svůdným v úvozovkách cizím mužem, kterých je v dnešní době také mnoho. Mnozí lidé a zvláště někteří křesťanští vychovatelé by si možná tajně přáli, aby nemuseli se svými svěřenci rozmlouvat o takových věcech, jako jsou vztahy mezi muži a ženami či chlapci a děvčaty, a zvláště tedy o té intimní stránce. A kdyby to jen trochu bylo možné, přáli by si, aby nemuseli slyšet otázky k takovým tématům, jako je třeba funkce pohlaví, intimní život v manželství, věci mimo manželství a podobně. Pak se docela často stává, že když třeba desetileté dítě někde položí nějakou docela nevinnou otázku k této problematice, dostává se mu od rozpačitých dospělých odpovědi jako například: o co se to staráš, co je ti do toho, na to máš dost času. Pokud na tyto závažné otázky dítěte nebo mladého člověka párkrát zazní podobná odpověď, která je vlastně výčitkou za samotnou otázku, pak hlasitě vyslovované otázky prostě utichnou. Ovšem, vzhledem k tomu, že jde o závažné a navíc mimořádně přitažlivé věci, mladý člověk se bez odpovědi jen tak nemůže spokojit. A proto, když se mu té odpovědi nedostalo doma, nebo ve sboru, nebo v mládeži, tak bude hledat jinde. Určitě třeba mezi svými vrstevníky, ve škole, na ulici, nebo v lepším případě v různých knihách a podobně. Přitom se v mladém člověku buduje dojem, že rozhovory o takovýchto intimních věcech a celá tato oblast, že je něco nečistého, zakázaného či dokonce hříšného. Moudrý Šalomoun však těmto otázkám vychází vstříc. Řekl bych dokonce, že jim předchází. Vždyť není třeba vyslovovat otázky k tomu, co je jasně a otevřeně vysvětleno. Šalomoun, stejně jako celé písmo svaté, nemá důvod něco zakrývat. Hovoří otevřeně a pravdivě, tak jak to odpovídá potřebám mladého člověka, kterého oslovuje. O hezkých věcech mluví hezky, o špatných věcech tak, aby před nimi varoval. Šalomoun tu vypráví o cizí ženě. V některém z předchozích pořadů jsme si už řekli, že pojem cizí žena je širší než jen sexuální kontakt mimo manželství, že se totiž vztahuje také na cizozemky, na ty ženy, které přinášely jiná náboženství. Takováto cizí žena nejen sváděla ke hříchu ve smyslu mimomanželského intimního života, ale také v tom smyslu, že přesvědčovala svou oběť, tedy mladého muže, o různých věcech, které ničí také vztah s Bohem, které třeba deformují svědomí a tak podobně. Pokud Šalomoun mluví o smrti jako zcela reálném důsledku kontaktu s takovou ženou, Myslím, že dnes k tomu nemusíme obtížně hlédat výklad. Pohlavních nemocí, které člověku na dosah přiblíží smrt, je dnes povícero. A tak spolehlivě i dnes platí Šalomounova slova. Nakonec je však hořká jako peliněk. Proto, synové, slyšte mě, neodvracejte se od výroků mých úst. Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu a nevydávej svou důstojnost jiným, ukrutníkovi svá léta. Ať se tvou silou necítí cizáci, ať ovoce tvého trápení není pro dům cizince, nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo schátrá. To byly verše 7 až 11 v 5. kapitole. A k tomu se ještě vracejí poslední 3 verše z naší 5. kapitoly. Dovolte, abych je připojil už teď. Proč bys blouznil, můj synu, po cizačce? Proč bys v náručí cizinku svíral? Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy, svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu. Nedbal na napomenutí, proto zemře, bloudí pro svou velkou pošetilost. Myslím, že kdybychom se rozhlédli po mladých věřících lidech v našich shromážděních, asi bychom u naprosté většiny předpokládali, že jsou vnitřně rozhodnuti žít čistě. Jsou rozhodnuti nedopustit se hříchu, a to zejména v této intimní oblasti. Problém je někdy pouze v tom, že když se naskytne nějaká silná, nečekaná příležitost, náš mladý člověk třeba zakolísá a postoupí o nějaký krůček dále, než se předtím rozhodl. Pokud jsou takové příležitosti opakovaně, tak těch krůčků, při nichž se posunují jeho vnitřní hranice, bude možná čím dál víc. A pak taky může nastat nějaká docela mimořádná příležitost, kdy už, jak se říká, docela ztratí hlavu. Někdy tyto nenadálé poklesky na mě působí dojmem neskušenosti těch, kdo jim podlehli. Pro příklad budu teď mluvit o věřícím chlapci, ale zase je celkem snadno možné přechýlit tu situaci i na věřící děvče. Takže náš fiktivní mladík, který se blíže setkává s mladými lidmi, především ve skupině věřící mládeže, se, řekněme, dostane do nového kolektivu zaměstnání. A při nějaké služební cestě nebo na podobné akci si ho všimne nevěřící dívka zhruba jeho věku. Náš mladík působí velice férovým, sympatickým dojmem. Pouze k ženám je poněkud zdrženlivý. A právě proto se stane pro tu nevěřící dívku nesmírně přitažlivým. A po nedlouhé době náš mladík zjišťuje, že tak hezky se k němu žádná jiná dívka nikdy nechovala. Tak příjemná mu nikdy žádná dívka nebyla. Dokonce má dojem, že tak hezkou a tak šikovnou dívku snad ještě nikdy mezi věřícími nepotkal. A že třeba ani nepotká. Začne se mu zdát, že ty holky z mládeže jsou takové nemastné neslané, jak se říká. A to všechno jenom proto, že jsou čestné, cudné, že se nepodbízejí a nechovají se vyzývavě. Jen proto, že třeba syntetickými prostředky se přikrášlují s citem jen tak, jak bych řekl, aby nestratili svou tvář. Dál ten příběh snad nemusím moc rozvíjet. Jeho závěr může mít různou podobu od příjemného a vcelku nevinného posezení přes jednorázový hřích až po závazek na celý život. Dosud jsme mluvili o mladíkovi, tedy o svobodném muži, ale kladu si otázku. Není podobná situace pokušením někdy i pro ženatého? Stejně tak pro vdanou? Moudrý a zkušený Šalomoun k tomu říká pouze své varování. Varování, aby se náš mladík zastavil hned na začátku, aby své kroky nasměroval jinam, dokud má chladnou hlavu, tedy i hned, když pocítí tu její snahu nebo tu její přitažlivost, nebo tím spíš, když pocítí vliv té její krásy nebo přitažlivosti nejrůznějšího druhu. Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu. A o pár řádků dál Šalmoun píše, budeš si vyčítat, 12. verš, jak jsem mohl nenávidět napomínání, jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání, svoje vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým učitelům, málem bych propadl nejhoršímu uprostřed zhromáždění a pospolitosti. Když člověk v životě projde nějakou hořkou zkušeností, říká si pak většinou, že příště si už musí dát pozor a mnohdy si přeje, aby se to všechno snad dalo nějak vrátit. Oč moudřejší je prostě včas poslechnout varování, zejména když jde o varování Božího slova. Někdy je to ale žel některým lidem příliš těžké vysvětlit, dokud se sami nespálí. Tady pokládám za vhodné připojit se k poznámce bratra McGee o dopadu předmanželského intimního života na manželství, ale i na pozdější duchovní stav člověka. Lidé, a to i někteří mladí věřící lidé, kteří, jak se říká, spolu chodí, tedy mají vážnou známost a chtějí vstoupit do manželství, se někdy dopouštějí hříchu smilství. Nechtějí s intimním životem počkat až do manželství. Připadá jim to přežitý požadavek a přitom argumentují vším možným. Manželství přece nezačíná tím, že nám někdo dá kus papíru. Dítě se taky nenarodí tím, že někdo vypíše rodný list. Zasnoubili jsme se před Bohem, jeden druhému a Pánu Bohu jsme slíbili, že si chceme být věrni, a to je snad důležitější než nějaký obřad před lidma. A k tomu se připojuje ještě spousta dalších takzvaných argumentů. Těm, kteří se v těchto námitkách opírají o názor, že v biblických dobách a zejména ve Starém zákoně žádný svatební obřad nebyl, chci jen dvěma příklady z písma ukázat, že jde o názor zcela mylný. Nalistujte si se mnou v 1. Mojžíšově 29. kapitolu. Přečtu vám jenom kratičký úryvek. Stojí za to přečíst celý text od 15. do 30. verše. Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi. Tohle je hodně starý příběh z doby patriarchů. A když jste v tom listování, nebo alespoň, že si poznamenáváte texty, které vám k přečtení doporučujeme, napište si ještě 2. Samuelovu 13, verše 1 až 22. Ten příběh zase stojí za to přečíst celý. Já vezmu jen výňatek. Královský syn Amnon tam říká tohle. Spi se mnou, má sestro, oslovuje Támar. Odvětila mu, ne, můj bratře, neponižuj mne, nedopouštěj se té hanebnosti. A kousek dál, promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. Takže začátek manželství, ať měl jakoukoliv historickou podobu, byl vždycky něčím oficiálním, kdy muž, případně i žena, dali najevo, že berou svou zodpovědnost za vzniklé manželství a nastávající rodinu. A to zodpovědnost před Bohem i před lidmi. A k tomu ještě připojím jeden verš z Nového zákona, 1. Korinským 7. kapitola verš 9. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství, než se trápit. Apoštol Pavel tady uvádí pouze dvě možnosti. Buď žít zdrženlivě, anebo, druhá možnost, vstoupit do manželství. Nic mezi tím. A k tomu říká, že pokud je někomu zatěžko žít zdrženlivě, nechť tedy vstoupí do manželství. A k tomu, jak vstupovat do manželství nebo s kým, uvádí pak další pokyny, ale žádná jiná možnost tu není. Nechci být příliš nepříjemný, ale v té souvislosti, jak jsem už naznačil, mám na mysli ještě poznámku o dopadu předmanželského intimního života na pozdější manželství a duchovní stav takových lidí. Staré nevyznané hříchy mohou působit, jak se říká, jako ten zakopaný pes. Člověk jaksi nemůže dál a neví proč. Pokud si v této situaci, milí posluchači, pokud cítíš, že ve tvém duchovním životě je nějaká stěna, nějaká hranice nebo nějaký strop, který nemůžeš překonat, podívej se zpátky, podívej se třeba právě do této intimní oblasti. A pokud tam najdeš něco, o čem nemáš jistotu, že by se to Pánu Ježíši líbilo, neváhej mu to vyznat jako hřích. Modli se za to, aby ti on sám ukázal, v čem to vězí, a pak už zanech svých výmluv a protestů a argumentů, že to přece není tak zlé a kdo ví co všecko, a otevři se Pánu Ježíši samotnému. Zkus to. Vyznej mu i ty staré věci, i ty skryté, i ty docela intimní, o nich nikdo neví. Nerad vyhrožuji, ale z pastýřské praxe vám mnozí spolu se mnou potvrdí, že Boží slovo platí. A teď mám na mysli zvlášť ten verš z epištoly Galackým z 6. kapitoly. Ony jsou vlastně 2, 7. a 8. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasejevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasejevá pro ducha, sklidí život věčný. Dosud to všechno znělo v negativním směru, milí přátelé. Nechoď, nevšímej si, utíkej, dávej pozor. Ale teď před závěrem našeho pořadu se dostáváme k pasáži, která je možná až překvapivě pozitivní. Z 5. kapitoly přečtu pár veršů od 15. Pij vodu z vlastní nádrže, tu, která vyvěrá z tvé studnice. Mají se tvé prameny roztékat ven, do široka, jako vodní toky? Tobě mají patřit, tobě jedinému, a ne cizím spolu s tebou. Šalomón tu krásnými obrazy dále rozvíjí představu o harmonickém manželství jakožto o bohatém zdroji výborné vody, který je vždycky způsobilý ukojit přirozenou žízeň člověka. A myslím, že následující 2 verše by někteří lidé do písma svatého raději vůbec nedali. Tak otevřeně se tu mluví o intimnostech v manželství, tedy přísloví 5, 18 a 19. Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny. Její prsy ať tě vždycky opojují, po jejím milování smíš stále blouznit. Nebo ten poslední verš kralicky, v milování jejím kochej se ustavičně. Stejně jako řada dalších textů v písmu, a to ve starém i v novém zákoně, Šalomoun nám zde chce ukázat, že tělesné, erotické nebo přímo sexuální projevy lásky prostě patří do manželství, a zde jsou ty věty formulovány dokonce jako výzva, v milování jejím kochej se ustavičně. Náš bratr John Vernon McGee se zmiňuje o dobách, kdy tohle téma bylo v církvi úplné tabu, tedy předmět, o němž je zakázáno mluvit. Zcela přirozeně se tu nabízí otázka, zda dnes je tomu podstatně jinak. Jako jeden z nejhorších důsledků těchto nebiblických postojů v církvi můžeme pak vidět skutečnost, že dodnes je v mnoha křesťanských rodinách tato problematika zahalena tajemstvím a u řady lidí také spojena s pocitem, že jde o něco nečistého, hříšného, nemorálního. A to se dokonce přenáší i do některých manželství. Pak dochází k tomu, že ani manželé nedovedou mezi sebou otevřeně hovořit o těchto intimních věcech. Třeba o tom, co kdo z nich prožívá, jak vnímá to či ono. V nejednom případě se pak někdy nedovedou sdílet ani o nelibosti, o různých potížích, či dokonce o fyzické nebo duševní bolesti. Skutečné tělesné i duševní strádání je tu pak na obzoru. A mohu vás ubezpečit, že rozladěný intimní život v manželství má obrovský dopad i na duchovní život a službu věřících lidí ve sboru. Pán Bůh stvořil muže a ženu s jejich tělem. Tělesný, tedy i sexuální vztah stvořil Bůh. To není samo o sobě nečisté. Pokud tento vztah zapadá na správné místo, je pro člověka nádherným obohacením. Promiňte, že jsem tak otevřený, sex je před Bohem záležitost úplně legální, ale jen pod střechou manželství, nikde jinde. Než se pro dnešek rozloučíme závěrečnou částí 5. kapitoly knihy Přísloví, chci vám k tématu manželství a intimního života připomenout ještě alespoň jeden další text písma. Abychom totiž viděli, že Boží slovo v této oblasti nic nezakrývá, nic netají a že intimní život v manželství Boží slovo pokládá za něco naprosto přirozeného. Vyberu některé verše z 1. epištoly Korinským ze 7. kapitoly, kde se hovoří o manželství. Kousek od 4. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Všimli jste si, pokušení Satana tu apoštol Pavel ukazuje ve spojení s neuspokojivým intimním životem v manželství. Chci vás ubezpečit, milí posluchači, bratři a sestry v Pánu Ježíši, že pro Pána Boha žádná oblast života není tabu. Žádná oblast není uzavřená, zakázaná. Každou ze svých věcí mu můžeme a máme svěřit. Pokud tedy prožíváte problémy, nějakou nerovnováhu nebo úzkost i v této oblasti, chci vás ujistit, že je možné a správné se naprosto otevřeně modlit, aby vám Pán i zde ukázal správnou cestu a svoje božské řešení.